gaafin afaan oromoo afaan federaalaa gochuu ija gaariin ilaalamu turre jira jechuudha muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Dr. Abiy gaaffiif deebii tuuta gaazexeessotaa biyya keessaa falaa waliin taasisaniin kana dubbatan dhimmoota egeree pirezidaantii naannoo Somaalii duraanii obbo Abdii Mohaammed Umariif kanneen biroo irratti illee gaaffiilee gaazexeessotarraa dhiyaataniif deebii kennanii jiru. Mukhtar Jamaal bakka sanatti argame kan gabaase qaba.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaafiif deebii gaazexeessitoota biyya alaatii fi biyya keessaa lakkoofsaan hedduu ta'an waliin taasisaniin qabiyyeelee sadarkaa biyyaatii fi idila addunyaatitti hedduutu dhihaatee fi deebii irratti kennaniiti ni jiru. Dhimmoota qaala'iinsa jireenyaa fi gabaan tasgabbaa'uu dadhabuu, yakkoota bakka bakkatti mul'atanii fi nagaaf tasgabbii irratti dhimmoota jiranii fi kanneen biroo hedduu irratti gaafiif kan dhihaateef yoo ta'u, gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhimma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu irratti yaadamaatiin tureen gaafatameef Dr. Abiy fakkeenota biyyoota ollaa kanneen akka Eertiraa, Jibuutii, Suudaanii fi kanneen biroo kaasanii sirna hojii isaanii keessatti afaan 2-3 fayyadamuun biyyoonni akka itti fayyadamanii wal danda'anii waliin jiraataa jiranillee fakkeenyaaf ibsanii jiru. Itoophiyaa keessatti illee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun biyyattiidhaaf bu'aa kan qabu wal dandeettiillee kan cimsuudha. Yaada gama gaariitiin hubatamulleedha jechuudhaan deebii itti kennan.
Oromiyaa Oromiyaa ውስጥ ብቻ የሚነገር ቋንቋ አይደለም። በትግራይ ክልል በራያ አካባቢ ቁጥሩ ያነሰ ቢሆንም ኦሮሚኛ ይነገራል። በአማራ ክልል በዞን ደረጃ ይነገራል። በደቡብ በጣም በርካታ ብሔሮች ኦሮሚኛ ይነገራሉ።
አፋን ኦሮሞ አፋን ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ቆፋ ሐሰ የሙሚቲ ናኖ ትግራይ ራያ ከሰቲ ለኮስ ኢሳት ቃቱስ አፋን ኦሮሞ ንዱበታም ናኖ አማራ ሰደርካ ጎዲናት ንዱበታም ናኖ ኪባ ሰቦን ንሄዱ afaan Oromoo ni dubbatu. Beenishaangul ummanni 1000 lakkaa'amu ni haasaya. Gaambeellaa lakkoofsi isaa xiqqaatus, Sumaaleettis, Harariittis akkasuma kan naannoo hedduutti haasayamu waan ta'eef ummanni baay'ee hedduu ta'e waan dubbatuuf afaan biyyaalessaa osoo ta'e gaariidha gaafiin jedhu ni ka'a. Gaafii kana baay'ee ija gaariidhaan ilaala. Oromoon Itoophiyaan biyya kiyyaa afaan kiyya Itoophiyaa keessatti guddachuu bal'achuu qabaa yoo jedhu baay'ee na gammachiisa. Yoo Itoophiyaan biyya tiyyaa miti jedhu qofa na mufachiisa. Tasgabbii dhabuu naannoo Sumaaleetiin walqabateetiniin naannoo daangaa Oromiyaatii fi gama Dirree Dhawaattillee walitti bu'iinsonni hammaataa turuun isaanii ni yaadatama. Isa kanaan walqabateet aangoorraa kan kaafaman pirezidaantiin naannichaa kan dur obbo Abdii Mohaammed haalli isaanii maalirra jira hegereen hoo kan jedhu gaafiidhaan muummicha ministeeraatiif dhihaatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed eenyumtuyyuu taanaaniin kan aangoo dahoo godhachuudhaan lammiilee irratti dabaa fi rakkoo hiraara geessu itti gaafatamummaa jalaa hin bahuudhaan dubbatan. Keessaawuu rakkoo fi dararaa naannoo Sumaaleetti mul'ataa ture hidhamtoota qorachuudhaaf maloonni itti fayyadamaa turan kan fiilmiidhaa fi seenaadhaan yoo haasa'ame malee dhugaa namatti hin fakkaanne hidhamtoota waraabessaa fi leencoolliin hanga hidhuutitti garjabinni hojjetamaa turuu dubbatame. Haaluma kanaa fi kanneen birootiin walqabatee hegereen pirezidaantichaa kan seeraan ilaalamuu fi eenyumtuyyuu gaafa daangaa isaa darbe kanumatu eeggata jedhan.
ይሆናል ያው ህግ ይወስነዋል እንግዲህ እሱ በህግ የሚታይ ነው አብረን እና ያለን ጣፈንታቸው
ሄግሬ ፕሬዝዳንቲ ሶማሊ ማልታ ኤጋ ኢኒሴር ሴሪ ከሙርቴሱታ ወሊን ኢላለ ሄግሬ ኢሳ ማላከተው ገሩ ኢሳኒስ ከምብራስ ነሞን የከደለገን ካን አንጎ ኢሳኒ ስርናን ሂምፈየደብን ሴራን ጋፈተም ጋፊ ገበብራ ሙሜ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ጋዜጠኝቶታፍ ዴቢሰን ኬሳ ድመ ሁምነ አዳ ናናው ሶማሌ ዮካን ልዩ ፖሊስ ጀደሙቲ አካታን ጃርማ ሁምነ ከና ካን ሴራን ሂምቡ ኡሬ ፈምኔፊ ሴረቤ ካን ይሆጀተን ጀቹን ካን ሂንደንዳምኔዳ ማቲ ቶኮን ደላአሜ ደንታ ነሞተ ዱንፋ ካራወታ ቱረንተ ኡሌዳ ዶክተር አብይ ካን ካሰን
የሶማሌ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስቱን አውቆ በዛም ይመራ ነበር ማለት አይቻልም እዛ ውስጥ ቤት ሰብስብስብ
ሁምነ አዳ ሶማሌ ጉቱመቲ ሄሮ ሞቱማ በከ ኢቲን ግግፈማ ቱረጀቹ ሂንደንዳ አቺ ኬሳ ቱተማቲቲን ሁምነ ባዬ ቀበተኒ ሴራን አለ ደንታ ነሞተ ዱንፋ ጉቱ ተርካን ፈቺሱ ኢረቲ ሆጀታ ቱረን ሆጂ ስረፈማ ሶማሌቲ ኤገለ ናኖሌ ሁንደቱ ፌደራል ኬሰቲስ ጭምስኔቲ ፉፍነ ካን ጣዋታን ቱርቲ ኬሳ ቁልቁላሃ ዴሙታ dimi dua hoggana ol ana hida guddicha abbayya engineer simmenyo bakalotin walqabateetin injiru hasa kesani fi wanisin dubbattantu sababata ejedemeetin kan hasa amun yada malqabduran kan gafataman mom ministera dr abiy ahmed inni kuni wan anan walqabatu tokollehin kabujadan inmayu kan ilalu qabnu gamabiratin hida abbayya wagga shanke sati tumurameetin tajajila kenna jedeme yadame wagga saddeetin lege tarbayini tokoyu madisi sudaddabun sababni isa mali jennetin yo kan dubatit intalinu taate halrako hogansa projecticha rako designi tv contractor adabata mitek jedamuf kenna meeda jedan ke saud abani mitek projecti kana contract fodatetin hojjeta ture projecti akkana hojjechun hahafu kannen argani lehim bekni turawata turani dani dr abiy kan dubatan rako kufati kana jechun garu rakole buura injiras manyora maddani mitek jedan kufati le tananin akabiyatitti milki leoso milka hejrate milki engineer simmenyo qofahin ta'uture dali kan isan dubatan
ye engineer simmenyo mot granta negegir gar yeyazal le tabalo macerasham ye project yage tenasaw
kan ye negegir gar engineer simmenyo dubbi ke walin walqabata kan jedame fi dumarratti dim projecti gafatamef hasaki ya walqabata jede hinaman sababni isas engineer simmenyon ogeessa jabaa waggaa dheeraaf biyya tajaajileedha. Kufaatiif milkiin hidha laga abbayyaa kallattiin injinar simmanyoo qofa waliin kan wal qabatu miti. Osoo milkaa'ees akka inni qofa milkeesseetti yoo gufates akka inni qofa gufachiiseetti ilaaluun sirrii miti. Hidha laga abbayyaan wal qabatee bal'isanii ilaaluun barbaachisaadha. Rakkoo biyya keessatti akka qaala'iinsaatii fi jiruun hammaachuu hojii dhabdummaadhaan namoonni gama biyya alaatitti godaansi hammaatuutiin walqabateetiniin kolee gaazexeessitootarraa ka'eetiniin gaafatameef Dr. Abiy godaansa xiqqeessuudhaaf hojjetaatiniin jirra jedhan. Falli guddaan garuu dinagdee biyyattii utubuudhaa biyyoonni gara biraallee nu gargaaraa jiruudhaan dubbatan Dr. Abiy.
Baalama akkaf darajaa liyaggizuun liyabadduruun miifalligu haayiloch bakkaffatanyaa wanita argawaal. Warra baankin bichaa binnoost laallafuut barkaataa.
Sadarkaa idil addunyaatti humnoonni nu gargaaruuf nuuf liqeessuuf barbaadan hanga guddaadhaan baay'atanii jiru. Baankii addunyaa qofaa yoo fudhanne waggoota hedduu darbaniif. Kallattiin bajeta Itoophiyaa deeggaree hin beeku. Amma ji'oota muraasa dhufan keessatti yoo xiqqaate doolaara Ameerikaa biiliyoona tokko kallattiin bajeta kenna utuba. Kana jechuun maal jechuudha? Nageenyatti galtanii jirtan nageenyi yoo jiraate misoomni ni dhufa. Kan nama hammattan taatanii jirtanii hirmaachisaa jirtu jedhee waan amaneef biyyoonni Awurooppaa hedduun nu gargaaruuf fedhii qabu. Qabatamaanis gargaaran. Eeshiyaa irraallee akkasuma. Oduu gaggaariitu jira. Isaan kanneen dabalatee irree gammachuu ibsuu fi walii tumseen hojii Itoophiyaa ceesisu hojjennee godaansa ni hirdifna. Garuu zeeroo gochuu hin dandeenyu. Gaafii gama biraa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif dhihaate keessaa dhimma namoota lamaarratti gaafiin dhihaateetiniin jira. Pireezidaantii Itoophiyaa kan dur Koronel Mangistuu Haayila Maariyaamii fi Dr. Shee Mohammed Alaamuddiin. Dhimma Dr. Shee Mohammed Alaamuddiiniin walqabatee waadaan nuu galamullee dhimma keessaa rakkoo walii galuu hin danda'iniitiin murteensaa hanga ammaatiitti barfachuu isaa dubbatan. Koronel Mangistuu Haayila Maariyaam akkaataa dhiifama kanaan hammatamanii gama biyyaa galuu danda'an irratti gaazexeessitoonni gaafii kan gaafatan yoo ta'u muummichi ministeeraa labsiin dhiifamaa kuni warreen goolii diimaadhaan himatamanii fi yakka achi irratti raawwatan kan hin ilaallanne ta'uu isaatiin walqabatee Koronel Mangistuun nagahaan gama biyyaatitti galuu hin danda'an jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.